America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រាំអះអាងថាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ចំនួន4បារម្ភពីការប្រកួតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអភិរក្សមេដឹកនាំទូគីអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅសេរីមេធាវីហូឡង់ម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន30ថ្ងៃពីបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកលើកទី1ដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនត្រៀមរថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងដឹកពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយមិនយកកម្រៃសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជន្តាសូមអញ្ជើញចន្ទាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើការវាយប្រហារសារជាថ្មីទៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍សំខាន់ៗដែលបានអះអាងថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការប្រកួតប្រជែងនិងគុណភាពរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអភិរក្សដែលត្រូវរើជាមួយនឹងក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីមានអធិភាពខាងព័ត៌មានលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅក្នុង Twitter ដែលបានហៅសារព័ត៌មាន CNN, NBC, ABC និង CBS ថាជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានคล้ายๆដែលលោកមិនបានរាប់បញ្ចូលបណ្ដាញព័ត៌មានដែលលោកចូលចិត្តគឺសារព័ត៌មាន Fox News នោះទេលោកបានអះអាងថាបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង4នេះត្រូវបានគេដឹងថាផ្សាយពីកម្មវិធីដែលលំអៀងនិងមិនគួរឲ្យចូលចិត្តមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានអះអាងថាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ទាំង4នេះព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឈ្មោះថា Sinclair Broadcast Group ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានកាន់កាប់ស្ថានីយ៍ផ្សាយចំនួន193នៅទូទាំងប្រទេសនិងកំពុងចង់ពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដល់ទៅ 70% នៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលក្រុមនេះកំពុងរងចាំការត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានថ្លែងថាពួកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាំងនេះបានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនដែលពួកគេគួរតែទទួលបានពានរង្វាន់ខាងរឿងប្រឌិតប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដេហ្កាន់កំពុងរៀបចំទទួលស្វាគមន៍សមភាគីរបស់លោកមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីលើកទី2ស្ដីពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសទាំង3ដែលសុទ្ធតែមានវត្តមានកងទ័ពរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងបង្កើនប្រតិបត្តិការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្រោមជំនួយនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពឬហៅថា Astana Process កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងលោក Aiden Selsen អតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសទូគីដែលធ្លាប់បានបម្រើការងារនៅក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាគឺដើម្បីទម្លាក់អាសាទចេញពីតំណែងលោកបាននិយាយបន្ថែមដែលយោងតាមប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាថាចំណែកឯប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់វិញបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអាសាទដើម្បីជួយរក្សាតំណែងរបស់លោកហើយនេះគឺជាការផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងនៅក្រោមកិច្ចចរចាសន្តិភាព Astana Process តំបន់គ្មានការប្រយុទ្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ានិងពួកឧទាមដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងអង្ការ៉ាបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាផ្តោតលើបញ្ហានៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបផងដែរ ធាវីជនជាតិហូឡង់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន30ថ្ងៃនិងត្រូវពិន័យប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពីបទនិយាយកុហកទៅលើក្រុមស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មេធាវីឈ្មោះ Alex Van Der Zwan បានទទួលសារភាពកំហុសកាលពីខែផុម្ភៈថាបាននិយាយកុហកទៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងដៃគូជំនួយរបស់លោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងជំនួយការរបស់លោក Manafort គឺលោក Rick Gates និងបានបំផ្លាញសារអ៊ីមែលដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតតាមស្វែងរកមេធាវីវ័យ33ឆ្នាំដែលជាកូនប្រសាររបស់ម្ចាស់ធនាគាររុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះល្បីម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានកាត់ទោសបន្ទាប់ពីត្រូវបានស៊ើបអង្កេតអស់ជាច្រើនខែនៅក្នុងករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller លោក Van Der Zwan មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះទេប៉ុន្តែឯកសាររបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោក Mueller បន្តស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោក Manafort និងលោក Gates នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump លោក Van Der Zwan បាននិយាយនៅក្នុងតុលាការក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺខុសខ្ញុំសូមទោសនៅចំពោះមុខតុលាការនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំសូមទោសទៅកាន់ភរិយារបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចំពោះការឈឺចាប់ដែលខ្ញុំបានសាងឡើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថាលោកមានគម្រោងបញ្ជូនកងទ័ពទៅយាមល្បាតតាមព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងកុំឲ្យពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អាចឆ្លងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកនៅក្នុងសេតវិមានលោក Trump បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាមួយលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរួចមកយើងនឹងបង្កើនការយាមល្បាតនៅតាមព្រំដែនរហូតទាល់តែដល់ពេលយើងមានរបងនិងមានសន្តិសុខសមរម្យយើងនឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅយាមល្បាតនៅទីនោះនេះជាចំណាត់ការដ៏ធំមួយមិនទាន់មានការបង្ហាញពីទំហំនៃក្រុមកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកត្រាំគ្រោងដាក់ពង្រាយក៏ដូចជាទីតាំងនិងនៅពេលណានោះទេជាច្រើនថ្ងៃមកនេះលោកត្រាំបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈសារនៅក្នុង Twitter របស់លោកដែលលោកបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីមនុស្ស 1,100 នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលទៅភាគខាងជើងឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកឆ្ពោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមនុស្សមួយចំនួនបានសន្យាថានឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយថាយើងមិនអាចឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់មកបាត់ខ្លួននិងមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅពេលត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនោះទេប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង San Bruno រដ្ឋ California កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងហេតុការណ៍អ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការបាញ់ប្រហារភ្លាមមួយនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន YouTubeគេនៅមិនទាន់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតពីហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែយោងតាមមន្ទីរពេទ្យបានឲ្យដឹងថាគ្រូពេទ្យកំពុងព្យាបាលជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់នេះបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងអគាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហោះសារនៅក្នុង Twitter ថាពួកគេបានឮស្នូរកំភ្លើងនិងមានមនុស្សបានរត់ចេញយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសថាក្មាន់កំភ្លើងគឺជាមនុស្សស្រីតាមរយៈរូបភាពនៅក្នុងទូរទស្សន៍បានបង្ហាញថាប៉ូលីសបានឆែកឆេរមនុស្សដែលរត់ចេញទៅខាងក្រៅអគារដើម្បីរកមើលអាវុធ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សន្និសីទខ្មែរពិភពលោកលើកទី1ដែលបានរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់ការពិធីច័ន្ទដោយចេញជាសេចក្តីសម្រេចមួយមានជាច្រើនចំណុចដែលក្នុងនោះមានការអំពាវនាវពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទីនោះលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះយល់ថាចំណុចជាច្រើននៃសេចក្តីសម្រេចគឺស្របគ្នានឹងគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីហើយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងខ្វះភាពស្របច្បាប់បើដឹកគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះអវត្តមាន សូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខហួរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដូចតទៅ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខហួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
លោកស្រីបានទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកខ្មែររបស់ខ្មែរលើកទី1ដែលធ្វើនៅទីក្រុងMelbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទើបតែបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏បានអានសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសន្និសីទហ្នឹងគឺមានចំណុចច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានដំបូងគឺទស្សនៈរួមរបស់លោកស្រីដែលបានចូលរួមហ្នឹងតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីសន្និសីទនេះបាទ
ទី1គឺស្មារតីយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានការកត់សម្គាល់ដោយឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងឃើញថាសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាការប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិយើងដល់ជាពិសេសដល់ជីវិតរស់នៅនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបដូចជាអំពើពុករលួយតុលាការអយុត្តិធម៌រឿងដីធ្លីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបរណភាពទឹកដីគុណភាពនៃការអប់រំដែលមានកង្វះខាតខ្ពស់ណានិងគុណភាពនៃសុខាភិបាលជាក៏ជាការដែលឲ្យយើងប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងគ្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងបានពិភាក្សាអំពីរឿងចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បើផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសន្និសីទនេះគឺឃើញមានចំណុចច្រើនជាង80ឯណោះហើយមានចំណុចខ្លះខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយក្នុងនាមជាគណៈបកគឺនៅក្នុងសេចក្តីដែលអំពាវនាវដំបូងមុននឹងចូលដល់ចំណុចបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រគល់បច្ច័យនោះទេតែមកដល់ពេលនេះជំហរគណៈបកយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើបើសិនជាដូច្នោះមែនតើអាចនឹងធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះបានទេបាទ
ខ្ញុំបានចុះទៅហត្ថលេខានៃសេចក្តីសម្រេចនៅ Melbourne គឺចុះហត្ថលេខាជាបុគ្គលមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតែជាគោលការណ៍យើងយល់ច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់លោកបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីដោយវិជ្ជាមានដូច្នេះបើសិនជាគ្មានវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទេជាការត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះយើងត្រូវតែលើកស្ទួយនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរ
បាទតើដល់ពេលណាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្ហាញជំហរពិតប្រាកដថាมันអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះពិតប្រាកដហើយហើយអាចនឹងមានការអំពាវនាវឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចថាគួរទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានដាក់កាលបរិច្ឆេទគឺពីថ្ងៃទី30ខែនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភានឹងសម្រាប់ពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងប្រគល់បច្ច័យនឹងបាទ
ចំពោះយើងវិញយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើការងារដាក់សម្ពាធលើលោកសុនសែនដើម្បីឲ្យគិតគូរពិចារណាសារឡើងវិញនៅទនកម្មដែលអង្គការសហតែប្រទេសទាំងនោះ45ប្រទេសដែលគេបានដាក់ចំហគេច្បាស់ណាស់បើសិនជាមិនមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃលោកប្រធានកឹមសុខាពីពន្ធនាគារលោកប្រធានសំណាងស៊ីយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិទេគឺអត់មានវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេនោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនអាចទទួលយកនៅការបោះឆ្នោតរបស់បានទេដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសទាំង45គេកំពុងតែយកការងារនេះទៅធ្វើការ ព្រមទាំងយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនក៏មានកងដីកង្វល់កំពុងតែធ្វើការងារនេះហើយយើងសង្ឃឹមហើយយើងត្រូវចាំមើលនិលទ្ធផលនៃកិច្ចការនៃប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសដែរតែចុងក្រោយចំហរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺនៅតែនិយាយដដែលឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅសេរីនៅយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018យើងមិនអាចគិតថាដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃបិទការបោះចោះឈ្មោះនៃគណៈបកនឹងមិនមែនជាការសំខាន់ទេសំខាន់គឺត្រូវតែរកដំណោះស្រាយហើយត្រូវតែឈានទៅការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មានន័យថាមានការចូលរួមនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានកឹមសុខាទើបយើងយល់ឃើញថាមានជាដំណោះស្រាយបានព្រមទាំងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងនោះលោកមានតេងាអភិក្ខិតដើម្បីតាមដានមើលការបោះឆ្នោតព្រមទាំងព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរោគអ្នកតំណាងរបស់យើងនៅថ្នាក់ជាតិដោយគ្មានការផិតភ័យដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌
បាទលោកស្រីបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចថាចូលរួមនៅក្នុងអង្គសន្និសីទនេះក្នុងនាមជាបុគ្គលទេមិនមែនជាគណៈបកទេហើយអង្គសន្និសីទនេះបានលើកឡើងនិងបានរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាដើមចមនៃបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីយល់ស្របជាមួយនឹងការរកឃើញជាទូទៅនេះទេបាទ
ខ្ញុំយល់ស្របណាស់ពីព្រោះយើងត្រូវមើលអ្វីជាលទ្ធផលនៃការដឹកនាំនៃលោកហ៊ុនសែនអរិយពេលជាង34ឆ្នាំនេះហើយយើងទូទាត់គ្នាអ្វីដែលជាវិជ្ជមានអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិយើងបានជឿឃើញថាមាន80ចំណុចនោះតែយើងយល់ឃើញថាត្រូវតែមានការកែតម្រូវឲ្យស៊ីជម្រៅដូចជាតុលាការអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអង្គភាពរលួយការកាប់ព្រៃឈើការដល់សន្តិសុខសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនការដឹកនាំដែលប្រើអំពើហិង្សាអយុត្តិធម៌ទាំងនេះទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ថាបើសិនជាអត់មានការដូរអ្នកដឹកនាំដោយសន្តិវិធីដោយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេប្រទេសជាតិយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានអ្នកនឹងទទួលរងគ្រោះបន្តគ្នាដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់រហូតទៅដល់បាត់សូន្យទេយើងមិនអាចរស់នៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលោរស់ដោយវេទនារបៀបនេះទេទោះបីជាមានការចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលចំណុចអវិជ្ជមានវាទលំទលាយធំណាស់តែយើងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអ្នកដឹកនាំដោយសន្តិវិធី
បាទបើទោះបីជាលោកសីលើកឡើងថាក្នុងនាមជាបុគ្គលឯកជនក្នុងការចូលរួមនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់លោកសីនៅតែជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលដូច្នេះសរុបមកវិញតើអនុសាសន៍ដែលមានជាង80ចំណុចនេះបើសិនជាក្នុងនាមជាគណៈបក្សវិញតើលោកសីនឹងអាចទទួលបានទាំងអស់ឬក៏ទទួលបានចំណុចប៉ុណ្ណាក្នុងការអនុវត្តបើសិនជាមានឱកាសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅពេលខាងមុខបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំហច្បាស់ណាស់គឺលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាធំផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដូច្នេះរោគដំណោះស្រាយគឺរោគដំណោះស្រាយដោយយកមតិប្រជាពលរដ្ឋស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញនេះជាចំហជូននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងត្រូវតែរោគដំណោះស្រាយដ៏សំធំធំណាស់និស្ស័យទាំងឡាយដែលមានជាជែកនៅសន្និសីទនៅមែលប៊ននេះគឺជារង្វល់ហើយប៉ុន្តែគណៈសង្គ្រោះជាតិមានដំណោះស្រាយទៅហើយឧទាហរណ៍ដូចជាវិបត្តិការដូចគុណភាពនៃការអប់រំបំបត្តិអំពើពុករលួយផ្ដល់សេវាជូនចាស់ជរាលក្ខណៈនេះគឺថាគឺជាគោលការណ៍នៃគណៈសង្គ្រោះជាតិទៅហើយតែលុត្រាតែយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះយើងសន្យាថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានដោយយើងសំខាន់គឺយើងយកផលប្រយោជន៍ ជាតិជាធំយើងយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាធំយើងយកនីតិរដ្ឋជាធំការពីពលនភិបទឹកដីឲ្យពិតប្រាកដហើយធំបំផុតនឹងអំពើពុករលួយយើងត្រូវតែដោះដោយយកឆន្ទៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆន្ទៈនយោបាយតែយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះខ្វះទាំងស្រុងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ការអំពើអយុត្តិធម៌ការរំលោភលើប្រទេសលើវិសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបន្តបន្តនេះដូច្នេះយើងត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដគឺមានតែតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរដោយមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកលើកទី1នៅទីក្រុង Melbourne ហើយឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាជម្រាបលាលោកមីងកឹមសេងចា
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាស័យដ្ឋាន www.khmervonews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយបរាជ័យជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការអំពាវនាវកុំឲ្យរដ្ឋយន្តឈ្នួលដឹកអ្នកដំណើរដំឡើងថ្លៃក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសត្រៀមរថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមរថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋពីរាជធានីភ្នំពេញទៅចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយមិនគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់លោកសូមឲ្យក្រុមរថយន្តឈ្នួលកុំដំឡើងថ្លៃពេលបុណ្យធំៗត្រូវបរាជ័យជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរដំឡើងថ្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែលោកថាការអំពាវនាវរបស់លោកមិនមានប្រសិទ្ធភាពលោកបន្ថែមថាក្រោយការពិភាក្សាជាមួយអភិបាលសាលារាជធានីលោកក៏សម្រេចបញ្ជាឲ្យផ្ដល់សេវារថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋដឹកជញ្ជូនប្រជាជនអ្នកធ្វើដំណើរដោយមិនបង់ថ្លៃតាមផ្លូវជាតិធំៗចំនួន5ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2018
ខ្ញុំចង់ដេញជើងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននេះនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាបានឆ្នាំក្រោយថែមទៀតឆ្នាំក្រោយត្រៀមថែមទៀតចំនួនរថយន្តដើម្បីបម្រើប្រជាជនការសុបាយរីរាយហើយយើងចាំគិតទៅដល់ពេលភ្ជុំបិណ្ឌអាពេលភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំទៀត
ផ្លូវជាតិធំធំទាំង5នោះរួមមានផ្លូវជាតិលេខ1ពីភ្នំពេញទៅខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងផ្លូវជាតិលេខ3ពីចោមចៅភ្នំពេញទៅខេត្តកំពតផ្លូវជាតិលេខ4ពីចោមចៅភ្នំពេញទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះសីហនុផ្លូវជាតិលេខ5ពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យនិងផ្លូវជាតិលេខ6ពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមការងារសាលារាជធានីកំពុងពិភាក្សាដើម្បីកំណត់ពីចំនួនរថយន្តនិងទីតាំងសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងកំពុងពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋពីតាមបណ្ដាខេត្តត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញផងដែរ
តបតាមសាសណែនាំលោកគង្គពុទ្ធរបស់សម្តេចបេជោដែលលោកទូតតែបន្ថែម3ផ្លូវជាតិទៀតអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែគិតទាំងទីតាំងទាំងពេលវេលាទាំងអ្វីៗផ្សេងៗទៀតឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការក្នុងការដឹកជញ្ជូនបងប្អូនជាប្រពរបស់យើងនឹងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសบายរីករាយហើយកិច្ចការរបស់យើងនេះបានទទួលបានជោគជ័យបាទ
បន្ទលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរតែងត្រូវបានប្រពរធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាទូទៅគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែងធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតដើម្បីប្រារព្ធពិធីនេះឬចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីធ្វើដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗសម្រាប់ឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14 15និង16ខែមេសានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រ រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការការពារពលរដ្ឋនិងទេសចរជាតិអន្តរជាតិនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរទូទាំងប្រទេសក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំលែងបាច់ទឹកគប់ទឹកចាស់ទឹកនិងចាប់ព្រាមម្សៅដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលកំពុងធ្វើដំណើរឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
អគុណលោកពូជិនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវប្រកាសពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅខែក្រោយនេះប៉ុន្តែមានសញ្ញាមួយចំនួនបង្ហាញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងយ៉ាងយូរលោកឌីមីទ្រីមេតវើដេសកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅស្របពេលមានការចរចានយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនេះបើយោងតាមពួកអ្នកវិភាគដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកមេតវើដេសគឺលោកស៊ីយ៉ាវូឌីនមេហ្កាមេដូវត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំថវិការដ្ឋដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងគម្រោងធម្មពលនិងគម្រោងសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋាន World Cup នៅក្នុងទីក្រុងKaliningrad ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកអង្កេតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជឿថាការចាប់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីរូបនេះអាចកើតឡើងដោយគ្មានការអនុម័តពីលោកពូទីនលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកនិងត្រូវបានគេសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលឺហ្វូតូវោជាអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងសម្រាប់ដាក់ពួកកាជេបេយោងតាមប្រភពខាងក្នុងរបស់វិមានគ្រីមឡាំងបានប្រាប់ VOA ថាគេសង្ស័យថាលោកពូទីនមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅឡើយនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនកែប្រែក្នុងការអះអាងរបស់លោកក្នុងការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីបើទោះបីជាប្រទេសជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្នើឲ្យលោកពិចារណាឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបេសកកម្មចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីលុបបំបាត់ពួក ISIS លោកត្រាំបានថ្លែងបន្ថែមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Baltic ថាយើងចិត្តសម្រាប់ភារកិច្ចរបស់យើងហើយហើយយើងនឹងធ្វើការសម្រេចយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងការសហការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើខ្ញុំចង់ដកកងទ័ពរបស់យើងត្រឡប់មកវិញអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើរបាយការណ៍ប៉ះពាល់នៃគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅអំឡុងពេលការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងស្រុកដែលគេដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបង់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តខុនដឹសភាគខាងជើងពួកអ្នកភូមិរស់នៅក្នុងស្រុក Dash Al-AT បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ជនរងគ្រោះជាច្រើនសិបនាក់រួមទាំងកូនក្មេងដែលបានអះអាងថាកងកម្លាំងតបអាកាសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើសាលារៀនបង្រៀនសាសនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.